Stimați frați de credință, este vreme potrivită acum să redeschidem cuvântul Domnului și să citim din Sfânta Scriptură câteva cuvinte în această dimineață din Predica de pe Munte, Evanghelia după Matei, capitolul 5. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 21. Cu respect față de Dumnezeu, față de cuvântul Său, haidem să ne ridicăm împreună. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului și iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de aduți darul. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frați, stimate surori, în această dimineață am citit acest cuvânt, având pe inimă să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am așezat sub titlul Împacă-te cu fratele tău. Acest cuvânt citit face parte din Predica de pe Munte. Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte. În urmă cu ceva vreme am fost curios să cercetez Noul Testament și în mod deosebit cuvintele Domnului Iisus din perspectiva identificării poruncilor Domnului Iisus. Am identificat peste 58 de imperative, de porunci ale Domnului Iisus. Cum ar fi, spre exemplu, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape, sau căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, sau întoarce și obrazul celălalt, sau cuvântul da-l vostru să fie da. Sau altă poruncă, du-te și fă și tu la fel. Sau altă poruncă, bucurați-vă în încercări. Sau alta, iubiți pe vrăjmașii voștri. În această dimineață ne oprim în dreptul poruncii, împacă-te cu fratele tău. Adevărul e că mai devreme sau mai târziu vor veni situații, circumstanțe, nedorite, neplanificate, dar vor veni, care circumstanțe vor pune în evidență nevoia de a împlini acest cuvânt, împacă-te cu fratele tău. Pot fi conflicte care vin în familie, dacă ne uităm cu atenție în Scripturi vom observa că cele mai adânci și mai păguboase conflicte, nu numai pentru familie, ci și pentru comunitate, pentru națiune, au fost conflicte care au apărut între rude, între neamuri. Conflicte în biserică, conflicte în societate, conflicte la locul de muncă. Iată, conflicte între națiuni. Această poruncă, împacă-te cu fratele tău, este mereu și mereu actuală, mereu și mereu relevantă. Cât o să țină lumea până la revenirea Domnului, porunca aceasta va fi relevantă. Să ne uităm în această dimineață la ea, nu din perspectiva datoriei pe care fratele meu o are față de mine, ci din perspectiva datoriei pe care o am eu față de fratele meu. Mi-aduc aminte că odată la biserică la noi ne-a vizitat niște rudenii, nu erau întoarse la Domnul, și a venit doar bunica. Și predica a fost o predică frumoasă. Și la despărțire am întrebat-o cum v-a plăcut la biserică, la care Dumnezeu a zis, ce păcat că n-a fost moșul la biserică. n-a fost bărbatul meu la biserică. Nu s-a gândit atât de mult cât de nevoie avea ea de acel mesaj și cât ar fi avut nevoie soțul. Nu știu dacă din altruism a făcut bunica asta. Acum, întrebarea care se pune pentru noi în această dimineață este întrebarea: ce avem de făcut în situația în care ne găsim prinși într-un conflict? În viață putem să jucăm pe rând roluri, putem fi în situația în care greșim și trebuie să ne cerem iertare, conflictul a fost cumva generat de noi, deși nu purtăm toată responsabilitatea, că altcineva l-a amplificat, dar s-a pornit de la o greșeală de-a noastră. Și în situația aceasta trebuie să ne cerem iertare. Este apoi circumstanța în care ni se greșește. Noi n-am făcut nimic, alții ne-au făcut, ne-au rănit, ne-au tulburat și parcă nu ne mai vine să dăm ochii cu omul acela care s-a purtat atât de josnic. Situația în care ți se greșește, ce e de făcut în situația asta? Mai suntem apoi mulți care stăm pe margine și suntem afectați de conflictul care se găsește între prietenii noștri, între neamurile noastre, în comunitatea noastră, și ne întrebăm ce am putea face noi. Uneori, fără să ne dăm seama, amplificăm conflictul prin observațiile noastre, prin vorbele noastre, prin atitudinea noastră, prin părtinirea noastră, amplificăm conflictul. Crezând, poate, că o să ajutăm când colo stricăm mai mult. Haideți să ne apropiem de cuvântul Domnului și să vedem ce putem învăța în această dimineață, din această poruncă: împacă-te cu fratele tău. Pentru început, aș vrea să observăm din această zicere a Domnului Iisus trei aspecte distincte. În primul rând, împăcarea este imperativă. Uitați-vă, vă rog, la vorbele Domnului nostru Iisus. Cuvântul Domnului, versetul 23, spune așa: dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău și apoi vino, i-aduci darul. Este aici o poruncă: du-te de te împacă. Du-te. Lasă-ți darul acolo. Du-te de te împacă. Fă. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău. Toate aceste cuvinte sugerează că împăcarea este o poruncă, este imperativă. Domnul Iisus ne poruncește să facem pace, ne poruncește să ne împăcăm. Pe de altă parte, împăcarea este prioritară. Domnul Iisus a zis: dacă te duci la altar să aduci lui Dumnezeu o jertfă și acolo la altar, în timp ce îți aduci jertfa, în atmosfera de la altar, în atmosfera închinării, îți aduci aminte de conflict, lasă darul, lasă jertfa neîncheiată, rugăciunea neîncheiată, cântarea neterminată, lasă și du-te întâi și împacă-te. Fă întâi pace. Împăcarea este prioritară. Trăirea în pace, conviețuirea în pace, reconcilierea este înaintea închinării. Și de ce este pusă înaintea închinării? Este pusă înaintea închinării din cauza faptului că nu primește, Dumnezeu nu primește de la noi închinarea atâta vreme cât inima noastră nu e liberă de resentimente, de amărăciune, n-a dat iertare, n-a vrut să primească iertare. Pentru că sunt situații în care ți se dă iertarea și nu vrei să o primești. Din mândrie. Din mândrie. Omul crede că poate să compenseze, așa ni se întâmplă de foarte multe ori. Avem tendința de a considera că anumite slăbiciuni pe care le purtăm în inimile noastre pot fi înlocuite și compensate cu succese din alte domenii ale vieții. În cazul acesta, omul are în față porunca 1 și porunca a doua. Porunca întâi: Dumnezeu este Dumnezeul tău, a doua: lui să te închini. Și acum omul s-a dus la altar ca să păzească porunca întâi și porunca a doua. Și acolo și-a adus aminte că stă rău la celelalte porunci care țin de relații. Iisus a spus Nu poți să pretinzi că stai în fața lui Dumnezeu drept și că El primește de la tine rugăciune și închinare și mulțumire atâta vreme cât ești într-un conflict nerezolvat. Caută întâi de împacăte. Împăcarea este prioritară. Împăcarea în ochii Domnului nostru Hristos, în viziunea Lui, este înaintea închinării. Închinarea va fi de succes și primită de Dumnezeu când bazele relațiilor vor fi rezolvate. Sigur că nu toate lucrurile depind de noi. Cuvântul Domnului spune, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Vor fi situații care nu țin de noi. Dar inima noastră curată și Duhul lui Dumnezeu care ne călăuzește ne va ajuta să vedem diferența. Fie ca și cuvântul din dimineața aceasta să clarifici un pic lucrurile. Că uneori îmi este teamă că atârnă totuși de noi și n-am făcut chiar cât ar fi trebuit să facem. În al treilea rând, împăcarea este urgentă. Iisus a zis, lasă-ți darul la altar. Vă rog să observați urgența. Omul s-a dus la templu, a investit în călătoria aceea, a cumpărat cu bani mielul de jertfă sau cine știe ce a fost, cum a fost, ce ritual a fost acolo. Și în timpul desfășurării acelui act de închinare și-a adus aminte că e o problemă. Urgența împăcării este subliniată prin aceste cuvinte, lasă slujba neîncheiată. E ca și cum ar zice, pastor, pune jos microfonul, du-te și împacă-te. Oprește-te în mijlocul predicii. Sau ridică-te de pe bancă și du-te și dă un telefon. Sau în timp ce cânți cântarea, să vezi că în timp ce corul cântă cântarea, un corist iese și se duce. Și noi ce mi s-a făcut rău. Are un rău mai de mult. Lasă darul la altar. Deci împăcarea este urgentă. Stimați frați și stimate surori, amânarea nu rezolvă problema. Evitarea, tăcerea, nu rezolvă problema. Uneori tăcerea, zicem noi, așa avem noi o vorbă, românii, tăcerea este de aur. Dar câteodată tăcerea este doar gălbuie. A zice bolnăvicios, gălbuie. Timpul nu întotdeauna rezolvă problemele. Uneori timpul agravează, complică lucrurile. Tăcerea amplifică resentimentele, adâncește conflictul. Iisus a zis, împacă-te de grabă. Urgența împăcării este cât se poate de evidentă în acest cuvânt. Iată dar aceste trei lucruri de la Domnul nostru Iisus. Împăcarea este imperativă, este o poruncă, du-te. Împăcarea este prioritară, lasă-ți darul la altar. Și împăcarea este urgentă, du-te de grabă, fă ceva de grabă. Stimați frați și stimate surori, aș vrea să observ faptul că un conflict lăsat nerezolvat, nerezolvat de o generație, poate să fie lăsat moștenire următoare generații. Un conflict nerezolvat între părinți poate să devină un conflict între copii. Și lecția amară a istoriei arată că generația următoare demonstrează râvnă în a maximaliza, în a amplifica războaiele părinților lor. De ce să lași după tine, de ce să las după mine o asemenea moștenire neînțeleaptă și blestemată? E mai înțelept să facem ce a zis Iisus, împacă-te cu fratele tău. Eu sunt convins și sunt încredințat că și dumneavoastră sunteți, că e mai bine să salvezi o relație decât să adâncești un conflict. E mai înțelept să rezolvi o relație decât să adâncești un conflict. În cele ce urmează, aș vrea să aplicăm cumva, să exemplificăm acest principiu împacă-te cu fratele tău, referindu-ne la un caz clasic, la un caz din Vechiul Testament. Cazul acesta este reprezentat de relația dintre doi frați gemeni, Iacov și Esau. Ce e de observat, stimați credincioși, este că Scriptura ne prezintă, din perspectiva istoriei conflictului, că cele mai adânci și, cum spuneam mai la început, păguboase conflicte au apărut între neamuri. Uitați-vă dumneavoastră, Cain și Abel, doi frați. Și de la ce a plecat cearta lor? De la faptul că unul era mai bun. Oamenii pun problema pe dos. Conflictul a plecat de la faptul că unul e mai rău. Și așa te poți uita la problemă. Dar vă rog să observați că cel care a generat conflictul n-a fost cel mai bun, ci cel mai rău. Și cel rău a cauzat conflictul pentru că fratele lui era mai bun decât el. Și la asta trebuie să ne gândim. Când e să justificăm natura conflictului nostru, totdeauna avem dreptate. Până într-o zi, când ne ducem la cruce cum trebuie. Și când în fața Domnului Iisus stăm cum trebuie, atunci ne dăm seama că suntem de partea celor răi și ne pocăim. Dar până atunci suntem de partea celor buni și avem dreptate. Și mai și zicem să-i pară bine că a scăpat ieftin, că merita mai mult, să-i pară bine. Și asta arată cam pe unde ne găsim. Aduceți-vă aminte apoi de un alt conflict, Iosif și frații săi. 10 frați s-au pus împotriva unuia și l-au dușmănit de moarte. Dreptatea nu era de partea majorității. Și în situația aceea, conflictul a fost generat de cei răi împotriva celui care era mai bun. Aduceți-vă aminte de un alt conflict între tată și fiu, deși aici poate să semene diavolul rău, Absalom și David. Între Saul și David, între socru și gineri, alt conflict, teribil conflict, s-a lăsat cu dușmănii care n-au încetat până la sfârșitul vieții lui Saul, deși în tot timpul acela David a avut inima deschisă. E interesant de observat aceste, și de analizat aceste relatări ale Sfintelor Scripturii. În paranteză spunând, din perspectiva Bibliei, relația dintre soacră și noră e bună. Numai noi români am făcut-o mai rea. Rut și cu Naomi s-au înțeles foarte bine. Și aici este modelul. Domnul să binecuvânteze relațiile acestea. Mă voi opri la relația dintre Iacov și Esau și, în mod deosebit, ne vom uita la felul în care Duhul lui Dumnezeu a călăuzit împăcarea dintre acești doi frați gemeni. Să te cerți cu un străin e rău, să te cerți cu un neam e rău tare. Dar cu fratele tău geamăn. Și așa să ajungă povestea conflictului încât, efectiv, între cei doi să fie dușmănie de moarte. Iacov l-a înșelat pe fratele său și celălalt frate, Esau, i-a răspuns zicând, a avut respect față de părinții lui, Esau. Și a zis, aștept să moară tata, aștept să moară mama. Și după ce se duc în drumul lor, părinții noștri, rezolvă problema cu fratele meu, cu nesimțitul acesta, cu braznicul acesta, cu hoțul acesta, cu înșelătorul acesta. Și a găsit o grămadă de cuvinte care să-i justifice ura și acțiunea, să o legitimeze. În viziunea celui care poartă dușmănie, întotdeauna există o legitimare a atitudinii lui și a faptelor lui, până într-o zi, când se va pocăi. Haideți să ne uităm la povestea dintre acești, povestea acestor doi frați. Detaliile le găsim în cartea Geneza, capitolul 32, capitolul 33, aceste două capitole prezintă felul în care împăcarea a venit între cei doi frați. Vom lua la rând și probabil vor fi 6 sau 7 sau vedem ce idei mai vin. Nu? În primul rând, trebuie să observăm că împăcarea între cei doi frați și în general împăcarea este determinată de mâna lui Dumnezeu care apasă. Asta e pornirea. Împăcarea vine, este determinată de mâna lui Dumnezeu care apasă din cauza conflictului rămas nerezolvat. Și în predica de pe munte găsim asta. Acolo la altar, în atmosfera rugăciunii, a prezenței lui Dumnezeu, deodată mintea este conștientizată, conștiința este atinsă și omul își reamintește conflictul. De ce nu și-a adus aminte de el la lucru? E mâna lui Dumnezeu care apasă, e Duhul lui Dumnezeu care vorbește. Și în cazul lui Iacov e de observat ce s-a întâmplat. În urmă cu mulți ani, a plecat de acasă fugind de fratele său pe care l-a lăsat supărat. Și în fuga lui, protejându-se de mânia fratelui său Esau, și-a zis, nu mai am nevoie de fratele meu. Mă duc într-o țară îndepărtată, mă duc departe și nu voi mai avea nicio relație cu fratele meu. Nu o să mai întrebuiască fratele meu. Nu o să mă mai întâlnesc cu fratele meu. N-am nevoie de el. Să-și vadă de treaba lui. Tot ce e acolo i-am lăsat lui, eu cu a mele, el cu a lui. Între noi nu mai este nicio treabă. Fiecare cu drumul lui. Așa s-a gândit. Și a plecat într-o țară depărtată. Frații mei, în terapiile psihologiste contemporane am întâlnit o idee extrem de păguboasă și nebiblică. Ideea spune așa, îndepărtează-te de relațiile toxice. Ați auzit conceptul acesta? Îndepărtează-te de relațiile toxice. Ai pe cine? Sigur, există o notă biblică, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Dar psihologia zice altceva. Tu suferi din cauza lui maică-ta. Mama ta e cauza suferințelor tale. Prin urmare, dacă vrei să fii liniștit și să ai pace, să scapi de depresie, să-ți vină somnul, să te bucuri de viață, întrerupe legătura cu mama ta. Șterge numărul de telefon, uită de ea. Sau de fratele tău. În Evanghelie citesc altceva. Iartă, împacă-te, iubește. Când e vorba de dușman, am spune că asta este o relație toxică. Iisus a zis, iubește-ți vrăjmașii, roagă-te pentru ei. Nu fugi de relații toxice. Acest concept este un concept laic, rău. Probabil că și Iacov, sunt sigur că nu l-a sfătuit niciun psiholog din zilele noastre. Dar a fost această gândire. Nu mai am nevoie de fratele meu. Și au trecut ani. Între timp s-a însurat, a avut copii, a prosperat din punct de vedere material, era un bărbat de succes și ar putea să spună cineva, vezi, Dumnezeu este cu el și l-a binecuvântat. Și așa este. A fost cu el și l-a binecuvântat. Și acum Domnul are pregătită pentru el încă o binecuvântare. Și anume confruntarea cu umbrele lungi ale trecutului. Au apărut deodată niște circumstanțe, ca de nicăieri, al conflict între el și socrul său Laban. Frații mei, când în inimă ai ceartă, unde te duci tu pe fața pământului, tot de ceartă dai? Țineți minte asta. Când fugi pe pământ, dintr-un loc în altul, de o problemă lăsată în urmă, nerezolvată, unde te duci, tot ea dai. Nu scapi de ea. Și de acolo fugi iar, până nu mai e unde fugi. Și oriunde fugi, după aia, te întorci unde n-ai lăsat loc de bună ziua. Și asta e mâna lui Dumnezeu care apasă. Așa a pățit Iacov. N-a avut unde să mai plece, bietul. Singurul loc în care s-a putut reîntoarce a fost acasă. Și acasă era Esau. a aflat că Esau e puternic, care au o armată personală, 400 de oșteni, și a fost tare greu să dea ochii cu el. Tare greu. Pe cum se apropia de casă, îi era tot mai greu. Tot mai greu, tot mai greu. Ce mă fac? Cum dau ochii cu el? Cum o scot la capăt? Cum rezolv problema aceasta? Capitolul 32 ne prezintă detaliile relatării chiar de acolo de la graniță, când a intrat în țară, ce s-a întâmplat, cum ar fi să fie chiar de la aeroport. Cum e? Frații mei, noi putem să considerăm că n-avem nevoie să ne împăcăm, pentru că între noi și celălalt este o distanță suficient de mare ca să putem spune că nu mai avem nevoie de el. Însă țineți minte, vă rog, că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui și în puterea Lui, va lucra în așa fel pentru binele nostru și mântuirea noastră și binele nostru veșnic, va aduce circumstanțe irezistibile care ne vor pune față în față cu probleme nerezolvate vechi de zeci de ani. Și când le vom întâlni, atunci vor fi mult mai complexe decât au fost când le-am lăsat. Tocmai de aceea cuvântul lui Iisus: împacă-te de grabă. Nu mai pierde timp, fă ceva urgent. Fă ceva. Pentru că mâna lui Dumnezeu, care apasă și care ține la noi și ne iubește, nu va înceta să apese până se vor rezolva lucrurile. Cred că în felul acesta Dumnezeu creează ocazii potrivite ca să ne pocăim, să ne împăcăm și să ne vindecăm bine. Al doilea pas, deci mâna Domnului care apasă. Numărul 2, împăcarea presupune o adâncă cercetare personală. Simțindu-se apăsat de mâna lui Dumnezeu, care îi tulbura cugetul și sufla amenințare peste viitorul lui, Iacov înțelege că trebuie să facă ceva. Geneza capitolul 32, de la 1 la 2, cuvântul Domnului ne spune că s-a cercetat pe el, acolo l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu, deja este atmosfera de la altar. Iacov a zis: aceasta este tabăra lui Dumnezeu, de aceea a pus locului acelui în numele Mahanaim. Și apoi citim cum s-a rugat lui Dumnezeu. Dar totul începe cu această cercetare. Acolo la altar, ne-a spus Iisus, inima vede lucruri pe care în alte situații de viață nu le observă. Îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Acolo ne aducem aminte de cuvintele pe care le-am spus, de faptele pe care le-am comis, de atitudinea pe care am avut-o și care au generat conflicte. Frații mei, când greșim și când ofensăm pe cineva, noi avem predispoziția să ne gândim la motivele care justifică faptele pe care le-am făcut și spunem ceva de felul: a meritat. A meritat. Să-i pară bine că n-a găsit altul care o spunea mai altfel. Să fie fericit că a scăpat ieftin. Ori de câte ori căutăm să ne justificăm conflictul, avem predispoziția să găsim asemenea motive. Dar dacă este să ne gândim mai bine, este că mândria noastră, lipsa noastră de dragoste, aroganța noastră, lipsa de sensibilitate, răutatea noastră și dorința de revanșă sunt mai mari decât smerenia și pocăința. De aceea zicem: a meritat, să-i pară bine că a scăpat ușor. Acolo e problema. Iar împăcarea nu se va realiza până când nu vom vedea adevărul cu privire la comportamentul nostru, așa cum îl vede Dumnezeu. Știți ce l-a întrebat Domnul, îngerul Domnului pe Iacov în confruntarea aceea, din noaptea aceea fără somn? Cum te cheamă? Și Iacov a zis cu gura lui: Iacov. Și în locul acesta din Scriptură suntem lăsați să înțelegem de traducători că Iacov însemna înșelător. Înșelător. Împăcarea presupune să vedem adevărul. Adevărul în ce privește conflictul dintre Iacov și Esau, originea, izvorul acelui conflict a fost în egoismul lui Iacov. Lipsit de sensibilitate în fața problemelor fratelui său, flămând, dă-mi să mănânc, mor de foame, îți dau, dar dai dreptul de întâi născut. Un oportunist egoist n-a fost deloc sensibil și asta a generat conflictul. Sigur, fratele său Esau a fost un neglijent. Dacă ar fi să ne uităm la problema conflictului din perspectiva lui Esau, o să avem multe de spus. Dar problema asta va fi altă dată spusă. Acum ne uităm de la Iacov spre Esau. Lipsa lui de sensibilitate, lipsa lui de iubire, de înțelegere. De acolo au plecat problemele. Pocăința, cum să spun, împăcarea, începe cu o cercetare personală profundă. Un lucru este clar. Nu te ai bine cu cineva. Asta e clar. Știi cum se numește omul acela și știi și câtă nedreptate ți-a făcut. Un lucru însă nu-i clar. Câtă nedreptate ai făcut dumneata? Și aici trebuie să lucrăm. Că celelalte două sunt clare. Nu-i bine și celălalt a făcut rău. Mai rămâne să clarificăm punctul 3. Care-i vina ta? Și când te gândești la conflict din perspectiva aceasta, atunci răsar zorile, atunci răsare soarele și vine împăcarea. Până atunci, frații mei, în al treilea rând, dar mai spune aici ceva. Nu uitați, vă rog, ori de câte ori arătăm cu degetul la cineva, a făcut aia, uitați-vă la aceste trei degete. Le vedeți? Când arăți încolo, trei, arată către tine. Și mai e ceva aici. Câteodată va trebui să renunțăm la dreptate. Poate e greu ce spun eu acum. Dacă vrem să fim cu adevărat drepți. La dreptate cu D mic. Eu aș pune în ea, în locul acestui cuvânt, altceva. La orgoliu. La orgoliu. Care în termeni duhovnicești se numește dreptate. Ca să fim cu adevărați drepți. Unul care vrea să se împace, întotdeauna își va maximaliza greșelile și le va minimaliza pe ale celuilalt. Asta este o acțiune care se săvârșește în mod conștient. Și așa vine pacea. Al treilea lucru. Iacov, apăsat de mâna lui Dumnezeu, cercetându-se ca să afle din ce cauză nu merg lucrurile bine, în rândul al treilea, se roagă lui Dumnezeu pentru realizarea împăcării. El a știut că numai Dumnezeu poate să schimbe lucrurile. Că numai El poate să schimbe inima lui Esau. Îl cunoștea pe fratele său. Era vânător, era un om iute, agresiv, războinic, avea oșteni în jurul lui, 400 de oameni, citim Geneza 32:6, cuvântul spune, solii s-au întors înapoi la Iacov și au zis, ne-am dus la fratele tău Esau și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. Măi, e bai. Observați, vă rog, detaliul acesta din Scriptură și în contextul acesta Iacob s-a speriat foarte tare, a strigat către Dumnezeu. Mă întreb, de ce e nevoie să ne ducă Dumnezeu la limită, că abia ajungi la limită să facem ceva? De ce când mai avem spațiu de mișcare, când încă putem avea inițiative, când putem face noi ceva neconstrânși, care ar putea cumva să salveze omenia noastră, nu facem. Numai când ajungi ca Iacov. Și totuși Dumnezeu i-a dat har. S-a rugat lui Dumnezeu și au zis ce spune el în rugăciune. De la versetul 9 la 12. Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji să-ți meargă bine. L-a apăsat mâna lui Dumnezeu și a zis, nu, aici te duci. Acum eu sunt prea mic pentru îndurările și pentru credincioșia ta. Am trecut Iordanul numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Și ar zice el, și la ce folos, Doamne? Că toată binecuvântarea asta mi-e o grijă în situația în care sunt, mi-ar fi mai ușor să fiu singur pe lume. Fără nevastă, fără copii, fără oameni, fără răspunderi, singur pe lume, să mă ascund într-o gaură și să nu mai știe nimeni de mine, să cadă munții pe mine și peștera pe mine de rușine. Dar nu pot. Și auzi, izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, că mă tem de el, ca să nu vină să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Dați seama în ce situație a fost. Țineți minte ce voi spune acum. Dacă numele nostru este scris în cartea vieții și dacă suntem copiii lui Dumnezeu și El ne recunoaște ca fii, nu ne va lăsa să închidem ochii până nu ne va duce aici. Și dacă ne trezim mai iute, va fi mult mai ieftin. Mult, mult mai ieftin și mai ușor. Iacov s-a agățat de promisiunea lui Dumnezeu și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Cu asta și-a încheiat rugăciunea, promisiunea lui Dumnezeu. Știți când i-a făcut-o Dumnezeu? Când a plecat singur de acasă și a dormit în noaptea aceea pe piatră. Când avea în sufletul lui cumva... Fratele ăsta al meu e plin de dușmănie și de rele. E un om firesc, face numai supărări părinților și eu cel bun o trebuie să plec de acasă, că mai bine să ne separăm decât ceartă toată ziua. Uitând de mândria lui, de egoismul lui, de ambițiile lui, de lipsa lui de sensibilitate. Dacă te uiți la povestea lui Iacov, să știți că Iacov este cel care a greșit mai puțin. El e fratele. El sunt eu și tu. Dar ce e de interesant de observat în această relatare Scripturii, că Dumnezeu nu are treabă cu Esau, cu cel care e lumesc, firesc. El e un instrument. Tu ești cel vizat, tu cel care te crezi bun. Și ce e ciudat este că din predica asta am prins pe toți. Că nu-i niciunul rău. Niciunul nu e rău. Până dăm de cruce, până la confruntarea cu Domnul nostru Hristos. Rugăciunea pentru împăcare. Numărul 4, Iacov înțelege că pe lângă rugăciune mai trebuie să facă ceva. Ia inițiativa, el acționează. Iisus urma să spună în predica de pe munte, du-te de te împacă. Dumnezeu îți cere să faci primul pas. Nu trebuie să aștepți ca celălalt să facă primul pas. Într-un conflict nerezolvat, timpul nu vindecă, timpul infectează rănile. Va trebui să faci ceva. Programează o conferință de pace. Ia inițiativa, fă ceva. În ce-l privește, Iacov a inițiat împăcarea cu Saul. Versetul 3 ne spune, el a dat poruncă slujitorilor săi, versetul 3, a trimis niște soli la fratele său Esau în țara Seir. Le-a dat porunca următoare, iată ce să spuneți domnului meu Esau, așa vorbește robul tău Iacov, acum e robul tău. Am locuit la Laban, am rămas cu el până acum, am boi, măgari, oi, robi, roabe și trimit să dea de știre lucrul acesta domnului meu ca să capăt trecere înaintea ta. Vorbește înțelept? Face ceva. Vorbind, e dispus să plătească pentru greșelile trecutului, e dispus să răscumpere faptele pe care le-a făcut în urmă, cum nu trebuie. Într-un cuvânt, ia inițiativa împăcării. Conflictele rămân mereu nerezolvate pentru că fiecare așteaptă ca celălalt să ia inițiativa. Iisus îți spune ție și mie să fac primul pas. Cel bun să facă întâiul pas. Cel bun face primul pas. Numărul 5. Împăcarea presupune să faci un dar fratelui ofensat. Aici este o chestiune sensibilă, foarte sensibilă și delicată. În Proverbe 21 scrie că un dar dat în secret potolește mânia și un cadou dat pe ascuns liniștește cea mai aprigă mânie. Vă aduceți aminte de situația aceea grea dintre David și Nabal? Nabal s-a purtat cum era numele. Eu nu cred că Nabal a fost numele lui dat de maică sa. Nimeni nu pune nume copilului său nebunule. Ai un băiețel, e drăgălaș și te întreabă vecina cum l-ai numit. Nebunul. Păi n-ai găsit alt nume, numai nebunul. Asta a fost poreclă. Asta a fost o poreclă pe care și-a câștigat-o din modul lui de viață. Și următoarele generații au uitat cum l-au chemat de la mamă și eu știu numai porecla. Nebunul. E ca și cum ai zice, nebunul ăla. Ăla de care știu toți. Păcat că în fiecare generație este câte unul, că își lasă moștenitori în Nabal. David s-a gândit să rezolve problema. Și pe ascuns, această femeie înțeleaptă, soție înțeleaptă cu numele Abigail, spune cuvântul că a trimis un cadou, un dar lui David. În fața lui a trimis niște oșteni și a vorbit cu înțelepciune. Niște slujitori și a vorbit cu înțelepciune. Așa s-a liniștit inima lui David. Dar vă rog să observăm ceva. Vezi, Abigail e dispusă să jertfească, dând darul. Iacov e dispus să dea darul. Dar vreau să observăm ceva. David îl primește. Esau îl primește. Și tu nu l-ai primit. Asta vreau să observați. Eu cunosc situații. Conflictul a fost mare. Și o parte s-a dus să se împace și a dus un dar. Și celălalt, a doua zi, a venit înapoi cu darul. Care mesajul? Înțeleg că există și nuanța ia ce e al tău. Și asta ar fi partea bună, dar n-a fost așa. Ține și al tău și să nu te mai văd. Ăsta a fost mesajul. Trebuie să accepți darul, chiar dacă n-ai nevoie de el. Și dacă tot vrei să dai înapoi, du alt dar. Dacă ți-a adus un costum, nu-i du înapoi tot pe ăla. Că mesajul e clar. Cumpără unul cu 2000 mai scump. Ați înțeles ce am spus eu acum. Împăcarea presupune un dar. Iacov face darul acesta. Dacă vă uitați în text, este foarte sugestiv. Cum a așezat turmele, le-a împărțit așa în grupuri, 200 de capre, 30 de cămile, după aceea 40 de vaci, 10 tauri, 20 de măgărițe, 10 măgăruși. I-a împărțit turmă cu turmă, a pus o distanță între ei și când venea sau întreba, cine s-a, a cui? A robului tău? Iacov, un dar pentru domnul lui Esau. Și apoi încă una și încă una și încă una. Și pe cum se întâlnea cu aceste grupuri și aceste turme și aceste vorbe, inima lui Esau se liniștea tot mai mult și redescoperea în el dorul după fratele lui geamăn, cu care până la ceartă s-a împăcat tare bine. Vezi aici. Aici, punct. Darul acesta dorește să sublinieze faptul că Dumnezeu ne-a schimbat inima și că suntem gata să reparăm greșelile făcute și să restituim paguba. Numărul 6. Împăcarea presupune pocăință sinceră. Iacov, dă dovadă de ea. Împăcarea crește în mod autentic atunci când pocăința face transformările acelea profunde în sufletul nostru. Și în contextul pocăinței realizăm, stimați credincioși, că cel care a fost cel mai supărat în toată povestea asta noastră, care nu se mai încheie, a fost Dumnezeu. Aici e punctul major. Când realizez că, de fapt, cel cu adevărat ofensat a fost Dumnezeu. Când s-a uitat pe pământ și doi copii ai lui, pe care îi iubește așa de mult, nu se mai înțeleg între ei. El a fost cel mai ofensat. Și acolo, în atmosfera de la altar, în rugăciune, realizez asta și te căiești, te pocăiești. Iacov, citim în lupta aceea nopții, din noapte, versetul 24 la 32 sunt descrise detalii, e pus în față cu trecutul lui, cu caracterul lui, cu sfințenia lui Dumnezeu. Iar aici spune că s-a luptat cu Dumnezeu, cu îngerul și a ieșit biruitor. Iar profetul Osea ne explică ce a însemnat lupta asta. A plâns și s-a rugat de el. Asta a fost lupta. A plâns noaptea aceea și s-a rugat de el. Din lupta aceasta, Iacov iese zdrobit definitiv. Zice că l-a lovit îngerul la coapsă, la încheietura coapsei. Și toată viața a șchiopătat ca un stâlp de aducere a minte. Dar mai e ceva foarte frumos, că la sfârșit, versetul 31, răsărea soarele. Răsărea soarele. Dincolo de reper în timp. Cred că este și o metaforă care introduce ce urmează. Întâlnirea cu Esau. Dragul meu, dacă noaptea în care ai trebuit să te pocăiești sau în ziua în care ar trebui să te pocăiești, dormi bine, ignorând confruntarea. Când dai față în față cu confruntarea, nu o să ieși bine. Nu o să ieși bine. Răsărea soarele, neodihnit, nedormit, lovit, a dat față în față cu fratele său. Și în timp ce fizic trăia aceste stări, sufletește, era mai bine decât a fost vreodată. Cu nume înnoit, cu atitudine înnoită, cu un duh nou, cu o dispoziție nouă, care a schimbat și limbajul. Și o să vedeți cum. 7. Împăcarea cere smerenie și duh de slujire. Nu se poate împăcare fără stare de smerenie. Mândria, zice în Scriptură, atâță numai certuri. Mândria atâță numai certuri. De ce oare? Nu știu. Slujesc păstor de 30 de ani acuși. Nu mi-a fost dat până acum să fie vreo discuție în care să facem pace, să mediem vreun conflict și să nu fie o ceartă iară la început. Chiar în primele. Îi spun unul, puteți să le zice, nu vă opriți-o după altul, scrie jos ce ai de spus, nu te contrazice, mai trebuie să strigi la celălalt. De ce? Dacă fiecare ar veni după noapte de rugăciune, dacă fiecare ar veni cu duhul de smerenie și cu pocăință, nu s-ar mai pomeni de greșeli, ci s-ar face doar pace. Fiecare s-ar întrece în a-și cere iertare. Frații mei, să nu uităm că de fiecare dată când amintim ofensele și jignirile din trecut, nu facem altceva decât să punem ziduri între noi și cei de lângă noi și să amplificăm conflictul. Când inimile noastre vor fi schimbate, vom putea da răspunsuri cu totul complete. Doar atunci vom reuși să vedem bârna din ochiul nostru. Până la acel moment vom avea dreptate. Iacov, după cum citim în versetele din 33, adoptă inima aceasta de slujitor. Iau câteva exemple. Versetul 4. Iată ce să spuneți domnului meu Esau, așa vorbește robul tău Iacov. Versetul 18. A robului tău Iacov este un dar trimis domnului meu Esau. Versetul 19-20. Așa să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni. Să spuneți, iată, robul tău Iacov vine și el după noi. După aceea, versetul 5, Iacov a răspuns, în copiii mei pe care i-a dat Dumnezeu robului tău.
Versetul 8, Domnul meu, m-am uitat la fața ta, cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu. Versetul 13, Domnul meu vede. Nu-l scoate pe Esau, fratele lui, din expresia, Domnul meu, eu sunt robul tău. Ce-i asta? Asta se numește inimă de slujitor. Împăcarea se realizează când reușim să avem inima aceasta. Când mândria este dată la o parte și sensibilitatea a venit în suflet odată cu smerenia și cu inima de slujitor. Mai de mult un rabin a pus studenților de la școală o întrebare. Cum știm când s-a sfârșit noaptea și a venit ziua? Asta a fost întrebarea. Vedeți că se face dimineață, încet, încet, încet și acolo o zonă între noapte și zi, că nu mai știi, e noapte sau e zi. Rabinul întreba care e punctul după care se poate spune că s-a făcut zi. Și un student a zis, zi e când e suficient de multă lumină ca să faci deosebire între un câine și o oaie. E destulă lumină să-ți dai seama cine e oaie și cine e câine. Un altul a zis, nu cred, zi e un pic mai în față. Când îți dai seama, te uiți așa în zare, vezi doi copaci și îți dai seama care este măslin și care este smochin. Atunci e zi. La care rabinul le-a răspuns că nu-i bine. Și a continuat zicând, zi este atunci când te uiți la un străin și vezi în el pe fratele tău. Atunci s-a făcut zi. Ați înțeles? Împăcarea, în rândul 8, cere repararea și restituirea pagubei făcute. Iacov e dispus să facă, să restituie. Ce luase, de fapt, Iacov? Luase dreptul de întâi născut. Și vă rog frumos să observați ceva. Ce-i dispus Iacov să facă? Dincolo de felul în care Dumnezeu a guvernat deasupra evenimentelor omenești, lucrurile, e un detaliu aici interesant. Esau, ne spune cuvântul, și-a ridicat ochii și a întrebat, cine sunt aceștia? A împărțit, citim apoi, a împărțit pe copiii, pe Lea, Rahela și cele două roabe, a pus în frunte roabele, el însuși a trecut înaintea lor, s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori și s-a apropiat de tot de fratele, când, până ce s-a apropiat fratele său. De 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ. Vă aduceți aminte conținutul binecuvântării furate? Citez. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug, să-ți fie supuse noroade și neamuri să se închine înaintea ta, să fii stăpânul fraților tăi și fii mamei tale să se închine înaintea ta. Asta a zis taică-so când i-a dat dreptul de întâi născut. Citiți că s-ar fi închinat vreodată Esau în fața lui Iacov? Nu. Iacov acum o face de 7 ori, zicând, fratele meu, cam atât am mai pot da înapoi. Paguba a fost mult mai mare. Sunt lucruri pe care nu le mai pot repara. Dar atâta pot face. Îți dau ce-i a tău. A zis tata că tu trebuie să te închini mie. Nu mai vreau. Mă pun acolo, 7 ori. Și a pus și pe copii, face și voi la fel. Și pe femei. A restituit. Nu poți să faci asta fără adâncă smerenie, restituire. Și mai e ceva frumos cu care mergem spre încheiere. Împăcarea, în final, cere iertarea din inimă a celui care a greșit. Asta este o parte pe care trebuie să o facem bine. Partea finală a capitolului 33 ne spune, versetul 12, Esau a zis, haidem să plecăm și să pornim la drum, eu voi merge înaintea ta. Da? Dar înainte de asta, un detaliu, Iacov spune, primește deci darul care mi-a fost dat, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăți și am de toate, a stăruit de el și Esau a primit. Asta e dovadă că iertarea a fost dată. Esau a zis, hai să plecăm și să pornim la drum, eu voi merge înaintea ta. Iacov i-a răspuns, Domnul meu vede că copiii sunt mici și am oi și vaci fătate. Dacă le-am silit la drum o singură zi, toată turma s-ar prăpădi. Domnul meu să o ia înaintea robului său și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma, care va merge înaintea mea și la pas cu copiii, până vom ajunge la domnul meu în Seir. Esau i-a zis, vreau să las cu tine măcar o parte din oamenii mei. Și Iacov a răspuns, pentru ce aceasta mi-ajunge că am căpătat trecere înaintea domnului meu. Și în aceea zi Esau a luat drumul înapoi. Cât de răsuflat, cât de ușor a răsuflat acum Iacov. Nu putea rezolva problema în urmă cu 30 de ani. Ce ziceți? De ce o trebuie să treacă prin asta? Și prin câte oare va trebui să mai trecem noi până când Esau a luat drumul înapoi? Împăcarea cere să iertăm. Frații mei, în încheiere, cu cât ține mai aproape de ochii noștri ofensele aduse nouă, cu atât ele devin mai mari în ochii noștri și mai urâte, deși în realitate nu sunt așa. Ne va fi mult mai ușor să iertăm când ne vom aduce aminte câte ne-a iertat și nouă Dumnezeu. Și încă ceva, sunt unii care doresc să se împace, dar în timp ce doresc asta, ei continuă să cerceteze mai departe ofensele primite și nu le uită. Și de câte ori au prilejul, vorbesc despre ele cu prietenii lor. Până veți face așa, inima dumneavoastră va rămâne tot închisă. Și nu veți putea. Vă îndemn să învățăm de un exemplu Domnului nostru Iisus, care a mediat împăcarea dintre noi și Dumnezeu. El a inițiat în această împăcare. Iisus a întrupat. El a făcut primul pas. El s-a smerit foarte mult. El a dat la o parte zidul de despărțire prin dragostea lui și prin adevărul lui. El a plătit pentru greșelile noastre, restituind ce trebuia să fie restituit. El s-a rugat pentru noi și pentru împăcarea dintre noi și Dumnezeu și a demonstrat dragoste necondiționată iertându-ne. El a cultivat părtășie cu noi, chemându-ne cu drag la sine și la mântuire. Nu învățăm nimic din asta? Înainte să ne rugăm, vă îndemn să ne uităm la acest imperativ, împacă-te cu fratele tău, din perspectiva cercetării Duhului, care nădăjduiesc că ne-a atins inima în această dimineață. Renunță la mânie și la mărăciune. Fii conștient că împăcarea este mai oportună decât este mai oportună decât închinarea. Și că a salva o relație este mai important decât să ai dreptate într-un conflict. Gândește-te la asta. Roagă-te lui Dumnezeu pentru împăcare. Iartă din toată inima. Fă un dar celui supărat pe tine. Și poate că am putea să facem primul pas. Eu îl văd cel mai simplu și cel mai eficient. Împăcarea începe din punctul în care ne rugăm lui Dumnezeu cu totul și cu totul dezinteresat și liber pentru cel care ne-a greșit. Acest cuvânt este acum pentru Esau. Cu Iacov am vorbit destul. Dacă ești de partea cealaltă, cel păgubit, cel care ai suferit cel mai mult, cel care a rămas în loc și a dus rușinea, că fugarul e fugar, primește-l. Și fă și tu un pas. Înarmează-te și du-te către fratele tău. Ați înțeles metafora? Nu? Și du-te acasă la timp. Demonstrând omenie. Nu trebuie să ne impunem dreptatea. Nu trebuie să umilim. Iacov n-a fost umilit de fratele său. Și Esau n-a avut în minte cât a fost el de firesc asemenea gânduri. Asta e altă predică. Pentru altă vizită. Da. Ia Domnul să nu fie nevoie. Dimineața aceasta, chiar înainte să mă trezesc, am fost foarte tulburat. Seară vorbim cu fratele Stor despre părtășie. Am vorbit ceva de mesaj. A fost altă temă. Dar am fost așa de tulburat. Și nădăjduiesc că Duhul lui Dumnezeu mi-a dus tulburarea prin predica din această dimineață. Aș vrea acum să ne rugăm Domnului să aducă atmosfera pocăinței, a smereniei, a împăcării în inimile noastre, familiile noastre, în comunitate de credință și să ne rugăm și pentru pace între națiuni. Amin.